Dobrodošli spet nazaj v podkastu Na tekočem. Zdaj smo imeli eno mečken daljšo nepredvideno pauzo, za katero se vam opravičujemo, ampak žal ni šlo drugače. Važno pa je, da smo spet nazaj, da spet snemamo in seveda danes, se pravi prvič po dveh mesecih, ker nas ni bilo, imamo spet enega zanimivega gosta. In sicer danes je z nami gospod Edvard Kadič.
Živjo.
Živjo, Edvard. Živjo. Hvala, ker si prišel. Preden pa gremo v pogovor z našim gostom, naj pa najprej se zahvalim mediju portal 24.si. To je v bistvu osrednji slovenski portal z novicami iz sveta gospodarstva, politike in zabave. Ima tudi svoje podportale senior 24.si in pa business 24.si. Tako da vam priporočam ogled teh portalov in pa seveda še enkrat hvala njim za vso podporo. Edvard, ti si v bistvu veliko enih stvari, no, kakor sem gledala, ko sem se pripravljala na to epizodo. Si strokovnjak za komuniciranje, politični komentator, pisatelj, publicist, študiral si filozofijo in pa diplomiral si iz poslovnega prava. Tako da tvoj CV je v bistvu kar obsežen, ne?
Ja, zdaj jaz priznam, da mečkam zavidam tistim mladim, ki uspejo že pri svojih 18 letih točno vedeti, kaj hoče v življenju. Ne. Jaz v resnici nisem vedel. Ne. Jaz sem si želel pač nekako prosperirati, sebe sem videl nekako na poslovnem področju. Začel sem se ukvarjati s trgovino, s trgovanjem, no, več ali manj, bolj z veleprodajnimi tokovi, ne z malo prodajo. Je pa res, no, da sem kmalu se začel spraševati, v bistvu, kaj naredi nekoga uspešnega, drugega pa ne. Ne. In na ta način sem ugotovil, ne, da v resnici so najbolj uspešni ljudje na vseh področjih. Ne. Jaz sem nekoliko več gledal to skozi prodajo pa tako, ne, in sem ugotovil, da so dobri tisti, ki znajo dobro ljudi prebrati, ki znajo dobro razumeti, kaj se dogaja. Ne. In se potem temu primerno pač seveda odzvati na okoliščine. Ne. No in na ta način sem jaz v resnici potem tudi zaplaval nekako to področje neverbalne komunikacije.
Aha, ok.
Ja, je pa res, da sem kmalu gotovo, ne. Seveda mene je zanimalo marsikaj, ne, in sem nekako rekel, da filozofija kot ta ljubitelj do modrosti, ne, filozofija kot takšna, ne, ljubezen do modrosti, da bi bil to lahko zame odgovor. Ne. Iskanje nekak. Ne, in jaz moram priznati, da mi je študij filozofije na Ljubljanski fakulteti dal veliko, predvsem v smislu razmisleka, da se skriva ogromno za to masko, ki jo svet kaže nam, ne, pa ne nazadnje, katero tudi mi poskušamo kazati svetu, ne, da je ogromno pač nekega dogajanja v ozadju, je pa res, da me je potem s časoma začelo to vedno manj zanimati, ker sem ugotovil, da razen to, da se študira tam neki koncepti od, ne vem, Platona, Heideggera in tako naprej, ne, me je vedno bolj začel puščati hladno. Ne. Pa moram tudi priznati, ne, da usporedno se je moj ta poslovni svet, moja podjetja, s katerimi sem začel delati, ne, ustanovil in potem delal, ne, so se začeli razvijati in razmeri vedno manj časa je bilo. Ne. In sem šele potem naknadno, ko sem ugotovil, da mi pa določena znanja z drugih področji manjkajo, no, sem pa pač potem se očist iz praktičnega vidika narediti, bom rekel, doštudirati stvari, tako da...
V tem to, tukaj misliš poslovno pravo?
Tudi. Poslovno pravo, ja. Tako da je to, bom rekel, vse slučajno tako pokrilo. Ne. Imel sem ta privilegij, da sem imel nekaj profesorjev znanih imen, no, ki so nas ves čas zanimivo, ne, nagovarjali, da v bistvu, da je pač tudi v pravu, ne, in v tem poslovnem svetu vse skupaj eno in isto, ne, da nekak človek začne te stvari povezovati in jaz moram reči, da mi to veliko koristi tudi pri razumevanju, recimo zdaj se nekoliko več ukvarjam pač, ne vem, s politiko in s tema. Ne. Je pa res, da sem, bom rekel, samostojen, bi rekel, podjetnik že od praktično, jaz sem bil še v času JNA, ne, odkar sem prišel z vojske, ne, to se pravi leta 88, ne, in samo takrat v bistvu zasebnik. Ne. Takrat je bil še hec, da je prišel na oblast v jugi Ante Markovič, ki je začel uvajati podjetništvo in potem se je seveda ta jugovina oziroma Jugoslavija pač sesula in mi smo šli pač potem v nek nov svet, ne, v to podjetniško novo dobo. Ne. In moram reči, da danes, ko gledam nazaj, lahko vidim, da je bilo kar veliko nekih laži prodanih mladim, zagnanim ljudem, ki so želeli v bistvu nekak prosperirati kot podjetniki, kjer smo res verjeli, da vsi štartamo z iste štartne črte, ne, pa v resnici nismo. Ne. Ampak je v bistvu ta jugo, kaj ne rečem, klika štartala z bistveno drugačnega štartnega položaja, kot pa mi vsi ostali. Ne. In to nas je vse ostale tudi marsikdaj na tej poti stalo veliko. Ne. Ko smo morali plačati neke račune, ki za katere nismo mi sami prejeli denarja in tako naprej. To je bilo en tak divji zahod je bil, kar precej. Tako da danes, ko kdaj kdo začne kaj komentirati recimo o podjetjih, katere sem jaz lastnik in tako naprej, ali pa o mojih komentarjih, ne, se o tem, ne vem, s čem se sploh ukvarjam in tako naprej, se moram priznati, da se malo nasmehnem, pa si rečem srečno, kekci, ko boste pač šli po svoji poti, tako da tisti, ki smo danes v bistvu v tem, jaz sem zdaj star recimo trenutno 55, a ne, in po 30 letih podjetništva ali pa še več, ne, si se naučil od tega, da barabe pravzaprav gledajo z vsazga druzga ovinka, ne, pa do tega, da je ogromno nekih naivnih, dobrih ljudi na tej poti, ne, ki bi radi marsikaj, pa nimajo srca ali pa nimajo kohones, da bi kakšne stvari izpeljali. Tako da, ne, tako pač to zgleda.
No. Ja, ne, v Sloveniji se mi zdi, imamo res en tak mačehovski odnos, no, sploh do samostojnih podjetnikov, kolikor češ, ja, sej te pa sam, ne vem, denar utajajo, pa neke fiktivne račune izdajajo, zato da fej služijo, ampak konc koncev, če pogledaš, je to ogromno več energije in dela vloženega v neko samostojno podjetništvo, kolikor pa recimo, če jaz samo grem v službo, delam od 8 do 4 in ko pridem dam, je moja glava prazna. Ne?
Ja, veš kako je, ne? Jaz tudi gledam tako, ne? Da nekateri smo nekoliko bolj, bi rekel, temu svobodnega duha. Ne? Ne želiš se podrejati v bistvu nekemu čredni zgodbi v smislu biti nekje v službi, ne? Ampak rajš vidiš, da si nekak, bom rekel, to staviš na nek način, ne? Da boš svojim delom in svojim znanjem uspel več generirati na drugačen način, si zagotoviti neko svobodo. Jaz ne vidim nič slabega v tem, ne, da se nekdo odloči, pa svojo kariero recimo izpelje v javni upravi. Ne. No, v redu. Ne. Odločil se je, da hoče imeti recimo zanesljivo plačo, vse ostalo bo pa, kar pa me moti recimo, tako, ko sem ravno to omenil, me pa moti odnos do podjetništva po sistemu, da je to za glavnino slovenske odločevalske srenje, ne, ki je zaposleno v javni upravi, da je podjetništvo za njih nekaj, kar se dela popovdne. Ne. Dopovdne so v službah, ne, popovdne pa še malo predava tukaj, ali pa malo pomaga tam in tako naprej in ima tam nek popovdanski SP in potem tudi to prenaša v zakonodajo. Ne. Ker podjetništvo, to se pravi prvinsko, zahteva samo eno stvar. Zahteva samo stabilno okolje. Vse ostalo je samo za zrave. Če je visok davek, ni problema. Kapital sel drugam. Sploh ni problem. Ampak, če imaš pa ti en dan situacijo tako, drug dan pa drugačno, je pa to, mislim, to frenetično okolje, ne, v bistvu, kjer te preganja stran od vsega, ne, in da se na koncu rečeš, lej, to pa če ne gre na tak način, niso makneš. Ne. Tako da je, bom rekel, to je, tega se recimo Slovenija premalo zaveda že od nastanka, da je ključno za normalno prosperiranje nekega okolja je njegova stabilnost. Vse ostalo je samo zazravena. Ne? Tako kot ljudje, ki kreirajo nestabilnost, sami iščejo stabilnost v javni upravi, zato da potem upravljajo z okoljem, ki ga delajo zaradi svoje lastne nestabilnosti v glavah ga delajo nestabilnega. Ne? Sej ne more biti svet okrog tebe drugačen, kot si ti sam. Ne? Kakšen pa ti ne bo? Ne?
Ja, seveda. A pa si, glede na to, kakšno je ozračje v Sloveniji, spet glede v gospodarstvu, pa glede podjetništva, si mogoče sploh v zadnjem času, ki je razmišljal, ti je kdaj padel na pamet, da bi mogoče preselil svoj kapital oziroma svoje podjetje v tujino, ravno zaradi obdavčitev, ki so
skozvečene. Zdaj, ja, seveda razmišljaš. Ne? Mm. Predvsem razmišljaš, ko vidiš, v bistvu, kam to vse skupaj gre. Ne? Tist, kar je nekaj. Ne? Tist trenutek, ko skrajna levica prevzame oblast, takrat v roku nekaj let se bo zgodila Venezuela, se bo zgodila, ne vem, to se pravi razpad gospodarskega sistema, po načelu svobodnega podjetništva, ne? V tem smislu. Ne? Kar pomeni, da svobode podjetništva več ne bo s časom, a ne? Da tisti, ki so dovolj veliki, bojo dovolj hitro prenesli svoj kapital, pa svoje nekako operacije v varno okolje, nič drugega. A ne? Ne toliko davčno simpatija, ne? Ampak samo varno okolje. Ne? Drugo pa je seveda, ne, pač vsi ostali, ki pa ne bojo mogli preživeti, recimo mali podjetniki in tako naprej, zdaj, tisti, ki se bojo lahko dovolj hitro priključili javni upravi in z njimi nekaj počeli, bojo prosperirali še nekaj časa dlje, ostali se bojo pa razbežali, eni v NVO, drugi pa v javno upravo, v službe, ne, sej drugega se ne more zgoditi, ne. Tako da jaz pač se včasih čudim, ne, recimo tem slovenskim večjim podjetnikom, ne, da to sploh še prenašajo, ne, ta trenutek. Ne.
Ja, to se moram strinjati, ker so zelo nežni, no, zelo nežni do vlade, ker jaz mislim, da bi zdaj le mogel pa že tako ostro nastopati, ja, ker ni več heca, ja, res ja. Ni več.
Ne, predvsem bi nek glas razuma moral prideti na plano in reči, poslušajte, dovolj je s spremembami, dovolj je z neko revolucijo, dovolj je s tem, z nekimi reformami zaradi reform sami. Dajte mir. Ne? Vladajte, ukvarjajte se malo socialno, malo s tem in gledajte, da so ceste, da je transport, da je logistika, da to nekako funkcionira. Gospodarstvo pa puste že enkrat primer, ne? Ker če noče, da bo ta motor dokončno umrl. Ne? Tako da... jaz te razmišljam o tem. Ne?
No, ampak sej, v politiki bova še malo kasnej. Zdaj me pa tudi zanima, če se ne motim, si tudi nekaj v ZDA deloval?
Ja, ne, to je bila pa ena taka epizoda. Uh-huh. Jaz sem imel celo ambicijo se pač preseliti, v mlajših letih, ne, se preseliti tja. Preprosto zato, ker sem jazdel, da bi tam lažje prosperiral. No. Nič drugega, to je bilo čisto ekonomsko, ko gledaš, ki je boš pognal svoje korenine. Ne? Mm-hmm. Potem se je izkazalo, da je v bistvu pot takšna, kot je bila, je bom rekel, tudi moja žena, ne? Ni bila prav posebej temu naklonjena in potem je pač odločitev padla. Ne? Korenine bomo pognali pač v Sloveniji dokončno in je na ta način. Jaz sem drugač rojen v Ljubljani, ne? In tudi moj oče je drugač po rodu, on je prišel pač iz Bosne, tukaj mama je pa Ljubljančanka in je bilo potem to vse skupaj, potem bomo pa tukaj. Mm-hmm. Tako da. In tudi moram priznati danes, ne, ko razmišljam, ne razmišljam toliko, ja, podjetniško seveda človek razmišlja o raznih selitvah potencialnih in tako naprej, ne, ampak to so zgolj opcije, ne, ko preigravaš, kaj je bilo boljše, ne. Ampak drugače pa jaz sem zdaj že toliko star, ne, da v bistvu bolj razmišljaš, kaj narediti za Slovenijo, zato da bo jutrišnja Slovenija boljša, ne, kot pa v tem, da bi šel nekam, pa se omaknil, pa pustil v bistvu ljudem, ki jim pač je Slovenija zgolj neka mozna krava, zaradi tega, da bojo pač oni prosperirali, ne, in ko začneš to tehtati, si rečeš, ne, jaz hočem tukaj, da bo Slovenija tudi zaradi mene boljša.
Uh-huh. Ja, to se strinjam. Kako pa v bistvu tvoj interes do politike, a ne, ker recimo pišeš veliko kolumen, si politični komentator, ostali komentator na uri moči, to je v bistvu nek tvoj hobi ali kako?
Ja, v bistvu je hobi. No. Jaz sem pač... Sem na neki točki sem rekel, ne bom več tiho. Zelo preprosto. Ne, pač ne bom več tiho. Jaz moram reči, da bom rekel, ta trenutek, jaz mislim, da živimo v nekem svetu, v slovenskem svetu tako kot nekako neka zona somraka, je vse skupaj, ne. Saj tako jaz doživljam, ne. Že sama ta promocija recimo Roberta Goloba kot nekega svetovnega menadžerja in tako naprej, ne, to jaz to pač vidim, bom rekel, kako so ljudje prosperirali skozi državne službe in kako so si med sabo potem delili različne deleže v podjetjih, jih potem privatizirali in iz tega delali neke zgodbe, umikali denar v istine. Jaz sem to spremljal v živo. Ne? Pogosto tudi z bolečino, ker pač nam ostalim, recimo ta podjetja niso plačevala računov, pa zahtevala neke stvari, ki so bile v bistvu precej kako bi rekel, nerealna pričakovanja na raznih javnih razpisih, ne, in potem vidiš, kdo je to dobival in tako. Ne,
to mogoče lahko kakšne imena omeniš?
Jaz sem recimo imel eno obdobje, ko sem precej sodeloval z Lesnino in Slovenija lesom takrat. Jaz sem se ukvarjal, recimo eno od mojih podjetij se ukvarjala z opremo šol in vrtcev, z opremo športnimi podi, z mizami, stoli in tako naprej, ne. In ko sem videl, kako so se te razpisi urejali in prirejali za pač izbrana podjetja, ne, je bilo včasih res jezen si, ne? Jezen si, ker ne prideš zraven v te zgodbe zaradi parametrov, mislim, sploh niso pomembni podjetniški parametri, a ne? To se pravi, ne vem, ponudbeni parametri, ne vem, cena, možnosti dostave, montaže, vse te stvari, ne, ampak so kar naenkrat bili, bom rekel, podjetja, ki so bila zbrana. Jaz sem se pred nekaj dnevi prav tako prizanesljivo nasmehnil, ne, ker je prišla statistika, da je Slovenija daleč pred vsemi, po vseh teh letih, v svetovnem merilu kot statistično, kot država, kjer je največji delež na dobljenih javnih razpisov strani podjetij, to se pravi strani enega ponudnika. Ne? Sicer naša zakonodaja, recimo konkretno, če smo pri javnih ponudbah, ne, ne pravi, ne, to, kar se mnogi zatekajo, mora biti vsaj tri ponudbe. To ni res. Ne? Lahko je ena ponudba. Če je ta, zdaj, ali je to edina na samem področju, ali pa je po nekih drugih kriterijih, lahko je samo ena ponudba. Ne? Ampak iz neke higijene bi morale biti vsaj tri ponudbe, da ima pač vse skupaj dejansko nek ekonomski smisel. No, ampak po vseh teh letih jaz danes nisem recimo tudi pač moja agencija, ne, ki se ukvarja z PR in marketinškimi storitvami, mi ne sodelujemo v bistvu na nekih razpisih več, nimamo nobenega interesa posebnega tudi na zadnjem razpisu za medije, ne, mi upravljamo z 10 portali pa pač tudi z drugimi medijskimi zgodbami, ne. Niti ne sodelujemo z Ministrstvom za kulturo v tem smislu, da bi sodelovali na nekih medijskih razpisih in tako naprej. Enostavno nas na tak način to zaenkrat ni zanimalo, ker lahko zapiramo svojo finančne konstrukcije, se nam ni treba, po domač povedan, nekako nahaklat na proračun samo zato, da bi preživela. Ne? Če lahko nekaj naredimo, recimo za državo ali pa za nekega proračunskega uporabnika, z veseljem. Ne? Z veseljem. Recimo mi precej sodelujemo z različnimi javnimi, to se pravi z raznimi zavodi, inštitucijami in tako naprej. Recimo naš zavod za napredne študije Delta, kjer izvajamo izobraževanja, tam pa precej sodelujemo, ne, z javno upravo, ampak pač je to je zato, ker smo prepričani, da lahko za njih upravimo neko storitev, nas najamajo, mi to izvedemo in je zadeva zaključena. Ne. Tako da je, ne, recimo konkretno, če se vrnem nazaj na medije, je pa na tem področju precej v bistvu tega zgolj za preživetje. Ne. Mi imamo recimo v slovenskem okolju en velik medijski imperij, ne, ki je dejansko vitalno odvisen od javnih sredstev. Ne. Tako da je tam en komplot enih, ne vem koliko je teh raznih radijskih postaj, tiskanih časopisov, tudi nekaj portalov in tako naprej, ki če jim vi jutri zaprete pipco, ne, z javnega denarja, to se pravi država financira politično, v bistvu politično, tudi politično propagando skozi te medije, ne, bojo te medije enostavno propadli. In to ni nobena posebna skrivnost. Ne. Tako da je ta, bom rekel, recimo, ta znameniti odlaskov imperij, ne, je v kar precejšnji meri v bistvu odvisen od javnih sredstev. Ne. Pa tudi neki drugi imperiji ravno tako, ne, da ne bo tukaj spadil, da je tukaj gre za neko politično preferenco. Ne. Govorim čisto o poslovnih preferencah. Ne. Tako da je pa res tudi nekaj, ne, glede na to, da se mi z mediji veliko ukvarjamo v tej naši agenciji. Ne. Je pa res tudi to, ne, da mediji so pa specifičen posel. Ne. In da so povsod po svetu takšne drugačne naveze, niso nič posebnega. Ne. Mi imamo to uredniško politiko zelo, kako bi rekel, ostro zastavljeno v smislu, da poskušamo biti nekak, ne bom rekel neutralni, ne, ampak toliko objektivni, da poskušamo različna mnenja pač prikazati. Pa še se zgodi občasno. Ne. To vidiš recimo, ko pogledaš recimo maile, ne, pa dobiš kakšen mail, da nekdo prosi za prikaz nasprotnih dejstev. Ne. In takrat vidiš, ne, ok, se to bi pa mogoče res lahko prej odreagirala. Ne, da bi, tudi jaz sem bil že večkrat izpostavljen, recimo mene RTV Slovenija izpostavljala kot v času korone, ne, kot nekoga, ki, ne vem, da ne rečem včasih, kada ne ve, kaj počne in tako naprej, ne, ko sem jaz pač prosil, ne, da nehite te stvari, ne, je bilo tako, kot češ tošte nas, pa je, ne, jaz lahko celo rečem, načrtno uničevanje, ker vidim, kam so te ljudje šli potem v službe in s kom sodelujejo, ne, da je bilo v bistvu mogoče celo nesmiselno prositi za kakšno korektnost, ne, in objektivnost, ampak da, pri svojem delu sem pa jaz zelo občutljiv na to. Ne, ne želim nikomor nekaj škodovati ali nekaj. Ne. In jaz mislim, da na dolgi rok se to tudi pozna, recimo, evo, konkretno pri obiskih. Ne, pri obiskih medijev, pri branosti in tako naprej, da ima vse skupaj en rep pa glavo, no, bi rekel tako. Ne. Da ta korektnost, neka, kaj ne rečem, objektivnost in ta neka zdravo podjetniško razmišljanje v ozadju, ne, ima v resnici neko perspektivo, če je seveda okolje stabilno. Pa sem spet tam, ne, če pa okolje ni stabilno, potem pa, a veš, jutri ustanoviš neko podjetje, pojutrišnjem ugotoviš, da ne moreš tega plačevati, a ne, po pojutrišnjem so spet neke tretje zahteve, po nekih, ne vem, formalnih zahtevah, če želiš se s to dejavnostjo ukvarjati, mora zadostiti temu, pa temu. Ne. Te stvari so običajno, jih pišejo ljudje, ki tega ne plačujejo, ampak ki so samo prejeli sugestijo od nekoga, ki pa to lahko plačuje. Ta, ki to lahko plačuje, to zahteva preprosto zato, da konkurenco eliminira. Ne. In to je en tak začaran krog, ki ga imaš po, ne vem, 30-ih letih, ki ga imaš že počas potem naštudiranega.
Ja, razumem. Se pravi, če te prav razumem v Sloveniji, no pa najbrž ni tako samo v Sloveniji, ampak vsaj pri nas se mi zdi, da je tako, moraš imeti pravi položaj oziroma moraš imeti pravo ime, prava poznanstva, da lahko nekako brez problema funkcioniraš.
Veš, jaz mislim, da je to ostanek Jugoslavije. Ne? In da mi tega enostavno nikoli nismo preživeli. Ne? Jugoslavija je bila značilna potem, da ni nihče nič delal, pa vsi so dobro živeli. Ne. Mislim, to je bilo, ne, a veš, od tega recimo, ne vem, da se že včasih tiste hiperinflacije, ne, a si ti lahko predstavljaš, da sem jaz kot ne vem, mulo, ne, ki sem že imel svoj tekoči račun, napisal čeke v Škofji Loki, ne, tam dvignil denar, se peljal iz Škofje Loke v Ljubljano, položil ta denar in ker je bila inflacija toliko visoka in ker je banka iz Škofje Loke, čeke, ne, papirčke, s katerimi sem dvignil cash, po pošti poslala na mojo banko na unovčenje, je minil 4 ali pa 5 dni. In se je meni splečal to narest, da sem zaslužil za bencin, seveda Ljubljana, Škofje Loka, Ljubljana, ne, to je bila prva stvar, pa zraven sem zaslužil vsaj ene dva tanka bencina, ne, samo zato, ker sem se zapelil zjutraj v Škofjo Loko, dvignil denar na banki, pripelil in prišel pač, ne vem, čez en uro kasnej na svojo banko Ljubljano in čez en teden, ker so mi pa denar snela, ne, mi je pa ostala razlika na mojemu računu, ne. A veš, mislim, to je bil nek temu rečem jaz temu, pač, ne vem, danes, današnjega zora, kako je balkanski svet, ne, kjer se skozi neki motovili in skozi neki handla, ne, in je recimo za vas, za mlajše generacije, je to nekaj popolnoma, nekaj ne rečem, norega, bedazga enostavno. Ne? Ampak takrat si se zelo hitro naučil tega. Ne? Zelo hitro si se naučil, če hočeš preživeti. In jaz sem si pač želel, da tako kot večina mladih, ne, dobro živeti. Ne? Je to bilo na tak način. Ne? In je, ne? Pač se veš, imaš, običajno imaš dva nekak napotka. Ne? En napotek je, probi nekaj ustvariti, ne? Drug napotek je pa študiri čim dlje časa, ne? Zato da boš pač na podlagi papirjev, boš nekak dobro preživel do smrti, ne? Ali pa do penzije, ne? V neki javni upravi, ne? Ali pa kjerkoli pač. Ne? In ti bo papir zagotavljalo. Ne? Ne? Pač zdaj, se veš, pri 25-ih drugega, ki papirja nimaš, a ne? Pri 50-ih, pa če papir edina stvar, ki imaš, pa tudi slok, pač ne vem kaj, lahko si sam še tiho. Ne? Mm. Če tembe ne pozna, veš, tako v času hecu pravijo, ne? Če prideš na pošto, pa ne moreš osebno pokazati, pol še nis nič naredil. Ne?
Sam to. No, sam, ki sva ravno Jugoslavijo omenila, ne? Zdaj sem videla, da je v bistvu evropska poslanka Romana Tomc je na Twitter objavila, pa še ti si tudi delil, ne? Da se podpisuje peticija. Yeah. Za, se mi zdi, ohranitev dneva spomina na žrtve komunizma v Sloveniji. Pa me je malo zanimalo, glede na to, kako je bilo to letos na hitro ukinjeno, kaj ti misliš o tem?
Ja, jaz mislim, da je to v bistvu ena velika škoda zaradi tega, ker ti enega dela, to je sestavni del naše zgodovine. A ne? Bolj se trudeš, a ne? A veš, zadeva je takšna, ne? V življenju nasplošno, če moraš ti vlagati preveč energije v nek projekt, ne, recimo v neko podjetje, če moraš ti ves čas samo vlagati, ne, in da ti ves čas neka giljotina stoji nad glavo, če pa ne bom še tega posla naredil, boš šlo pa vse skup fragu, boš slejko prej se izčrpil in se bo zadeva zlomila. In na vseh področjih je enaka. Ne. In ta komunistična klika, ta tranzicijska levica, ki je v Sloveniji, pumpa energijo in denar iz skupne malhe v ohranjanje svoje mitologije, nekega uspeha, ne zdaj mlade pumpajo s to jugovino, z Jugoslavijo in z vsem tema, ne, je v resnici na dolgi rok se mora zlomiti. Ne. Ker pa ti nihče ne pove, v življenju je pa to, ne, da ja, nekod se bo zlomil, ampak ni nujno, da se bo zlomil za časa tvojega življenja. Ne. Ne? In zaradi tega je pomembno narediti, kar je možno, da se energije nekako poskušajo umiriti. Ne? Ker drugače kot narod mi ne moramo prosperirati. Mi ne moramo, če si mi ne bomo priznali, da je komunizem potolkel toliko in toliko ljudi po vojni. Samo zato, ker niso tulili v isti rok. Ne? In ker so bili priče, ne? Recimo ne vem, na RTV Slovenija teče ta oddaja pričevalci, ne? Že zdaj le ne vem koliko časa, ne? Pa ljudje rečejo, ja, to so neka stara jajca tam iz leta 45 in tako naprej. Ne? Ampak dejstvo je, da so bili to ljudje, ki so to uživo spremljali. Ne? Ki so uživo spremljali, ki so videli, kaj se dogaja. Ne? In jaz recimo sem to peticijo podpisal preprosto zato, ker pač podpiram to umiritev energije v državi. Ne? Zdaj, če nekdo, moje stališče je takšno, ne? Če nekdo navdušen nad komunizmom, pa bod navdušen nad komunizmom. Bo, zaradi mene, jaz pač komunizma ne maram, ker sem že toliko star, da lahko vidim nazaj, da je kjerkoli komunizem prišel na resno oblast, je pač uničil in država ne vse skupaj. Ne? A veš, ker jaz odgledam tako, ne, imaš dve možnosti, ne, in te dve možnosti se nekak manifestirata. Ne? Levica pravi, moje, ne tvoje. My way or highway, ne? Desnica pa pravi, moje in tvoje. Ne? In zato je tudi takšen problem. Zato tam, kjer so levičarski protesti, je vedno nasilje zraven. Ne? Vedno se nekaj razbija, vedno se, ne vem, recimo tudi, vemo zdaj le tole, kaj je bilo za časa Janševe vlade zadnje, to se pravi tretje, ne? Je Jenull poskušal s tem simboliko. Ne? Simbolika je vedno močna stran, to se pravi komunizma, teh avtoritarnih režimov, ne? Vedno simbolika močna stran. Ne? In je poskušal še na ta način animirati, ne? In je dobro animiral v resnici. Ne? Celotna ta tranzicijska klika je Nul, Kovač, potem, kdo je še bil, kaj je bila, Teja Jarca, kaj, in tako naprej, ne, so zelo dobro izpeljali. Imeli so sredstva, imeli so možnosti, imeli so medijsko podporo, ne, in so zelo dobro aktivirali. Ne. Predvsem so pa dobro pasivizirali desno stran, kjer so ljudje v bistvu samo še gledali, kaj se dogaja, ne, in so rekli, da to ni možno, da se kaj tazga dogaja. Ne. A veš, ne, če rečem sam to, recimo, jaz sem bil malo vključen v to zgodbo v zvezi s, to, s tem korono, ne. Mislim, lej, ti malo zakašljaš, ne vem, in greš zdravniku, ne. Pride korona, pa kar naenkrat zdravnik pojma nima, ne. Mislim, halo, ne, nekaj ni v redu z vsem tem, ne. Je veliko v redu, kadar imaš ti medijski valjar, ne, da ljudi prepričuje, da to je v redu, to pa ni v redu, ne. In to pač ta degradacija, ne, ki se je zgodila, degradacija medicine v tem času, je naravnost katastrofalna. Ne. Zelo podobna degradaciji šolstva, ki se je zgodila že pred tem. Ne. Te zgodbe, kako so starši z odvetniki hodili v šolo, če ni, ne vem, otrok dobil to in tako naprej. To je, gre za neko načrtno uničevanje vrednot neke družbe. Zakaj? Zato, ker to uničevanje vrednot zagotavlja preživetje. In tukaj je tisto, kar sem prej omenil, vprašanje, ali bo to dokončno uničenje v času mojega življenja, ne? Ali pa ne, ne? Ne? Ali bomo prej to ustavili, ne? Da se pač nekako družba stabilizira, da preživimo nekako otroška leta neke demokracije, ne? In pač mi imamo ta trenutek eno falerano otroštvo slovenske demokracije, ker ni bilo oranki izpeljano, ni bilo ilustracija izpeljana, ni bilo očiščenje družbe izpeljano, nekega smradu nekih bivših sistemov. In ta smrad ostaja nad slovensko družbo še ves čas. Ne? In ljudje v bistvu mislijo, da ta smrad v bistvu nekaj kar diši, pa v resnici smrdi. Ne? In tudi mediji ta trenutek, to se pravi večinski mediji, ne, tukaj govorim o, predvsem tukaj v osredju je seveda RTV Slovenija, ne, poskuša ljudi prepričati, da smrad bivšega režima je nekaj, kar naj bi dišal, ne, in kar bo v bistvu obljubila neko odrešitev. Ne obljubila odrešitve, ne, odrešitev obljubila stabilen sistem, kjer se večina ljudi počuti dobro. Če pa ti moraš vlagati in vnašati energijo noter v družbo, skozi medije, skozi, ne vem, neke bombončke in piškotke za enkrat malo za penzionere, drugič malo za to, tretjič malo za to, na dolgi rok to ne more zdržati. Ker je nihalo, namaz bi normalno se umerjalo na sredini družbe, je ves čas odrinano v neko stran in je ta energija, ki jo je potrebno, je vedno večja. Ne? To je malo zdaj, malo pofilozofiram okrog te zgodbe, ne? Nočem zdaj biti preveč duhamoran okrog tega, ne? Ampak, veš, če ti rečeš, imam dobro idejo, bom vložil svoj denar in se ti v to, da bom jaz to razvijal, ne, pa še imaš, ne vem, prijateljce pa prijatelje okrog, dejmo nekaj narest. In ti večina pravi, lej, jaz to ne upam preprosto, ker ne vem, kaj bo jutr, ne, je nekaj s to družbo mora biti narobe. Ne, jaz gledam na tak način, jaz ne verjamem, ne v podjetniške, ne v, jaz celo verjamem, da manj denarja, manj energije vložiš v nek projekt, večjo možnost ima, da bo uspel. A ne? Če moraš ti prijati s 5 milijoni za nek bizaren projekt, pa ga celo to, ker imamo celo recimo zgodbo parih velikih promotorjev levice, ki v Ameriki delajo zgodbo z nekim zbiranjem denarja in tako naprej. A ne? Če moraš to delati, je nekaj hudo narobe.
Katere to misliš?
Hudo narobe. Pred dnevi je v bistvu kar nekaj časa, koliko je zdaj, 14 dni že nazaj, ne, je Tomaž Tih, ne, to je znan twitteraš. Ne,
libertarec.
Libertarec, ja, je v bistvu beledano to zgodbo parih posameznikov, kroga okrog Nike Kovač in okrog teh NVO-jev, ne, ki so šli v bistvu na to platformo za zbiranje denarja, ne, in zbrali tam, mislim, da par 100 tisoč naročil za neke hiši, to se pravi neke kurje, ali kaj sem, ne kurje, ampak ptiče hičce, kjer imaš ti fotografije, tudi teh ptičkov, ki se pridajo hraniti, ne? Uh-huh. In, bom rekel, zakaj treba to iti v Ameriko delati, ne? Zakaj treba to v Ameriko? Tukaj promoviraš v bistvu nek socializem, svojo zgodbo delaš pa v Ameriki. Ne? In da se razumem, jaz jim prvošem ne prosperirajo.
Yeah.
Ampak fanti in dekleta, prizadevajte si za to, da bomo v Sloveniji prosperirali. Ne, da boš ti, kot ta zadnji, da narečem, kaj loser mogel v Ameriki to zadevo delati, pa se pa tukaj frajere delal. Tukaj si pa na kaj. In zdaj tukaj pa špekulacija, ne kaj. A prek državni denar si uspel skanalizirati zato, da si ga pelil v varno okolje, zato, da si tam zadeva predstavil kot veliko podjetniško idejo in boš tam naprej prosperiral. Tako da jaz verjamem, da ali pa upam, da je v tej predstavljeni sliki v medijih, a ne, da je veliko nejasnosti in da je mogoče tudi kaj drugače. A ne.
Mm.
Da ne bom zdaj, bom rekel, kar tako krivico delal, ampak že to, da si tukaj aktivni promotor socializma, biznis delaš pa v kapitalizmu, je nekaj s tvojo kognitivno je neka kognitivna disonanca v ozadju. In bom rekel, govoriti potem o kredibilnosti in vsem tem, lejte, hvala lepa za tako kredibilnost, a ne?
Ja, ne, pa sej v bistvu vsi ponavad, ki promovirajo socializem, so v resnici ultrakapitalisti, ne? Se to v bistvu že lahko vidimo pri Nataši Pirc-Musar, recimo.
Ja.
Oglašuje, kako bi vsi mogli imeti manj, ampak vemo, koliko
manj. Ja, zdaj je tako, ne? Pri Nataši Pirc-Musar se je, bom rekel, jaz mislim, da mi da se poznava z njo že kar nekaj časa. Ne? In jaz moram reči, da pri njej se mi zdi, da se te okoliščine, da jo malo prehitevajo. Ne? Da je, kako bi rekel, tudi njene ideje včasih so v bistvu v redu ideje. Ne? Ampak hkrati, ne? Hkrati je pa to, da se ne nazadnje same okoliščine vse skupaj zelo hitro menja. Ne? Bom rekel, in potem je tukaj v celi tej sliki še moša, ne, ki je izhaja iz nekega okolja v bistvu enega, bom rekel, enega od najbolj brutalnih pravzaprav tranzicijskih kapitalistov ali pa privatizerjev, ne, in na podlagi česar je tudi prišlo do te zgodbe z SCT, strojgradno, ne vem, s čim, kaj je bila neka firma, ki so jo v bistvu uspeli dobro kupiti, pa tudi dobro prodati, pa potem te ljudi v bistvu se jih znebiti tam in tako naprej. Ne? Ne? In ko to daš vse skupaj, ne, na kup, ne, ugotoviš zelo preprost, ne, za Natašo Pirc-Musar, mogoče bi bilo pa včasih bolj, da bi bilo pa malo tih okrog kakšnih predvsej takih izjav. Ne? Na drugi strani bi bilo pa dobro, če bi se angažirala tudi na dogodkih, ki so nekako nečkan drugačni od opcije, ki jo je njo nekako podprla na volitvah. Ne? In če sem zelo konkreten, to se pravi, da so dogodki, ki so nekako tudi nekoliko bolj, kar rečemo, desne narave, ne samo leve narave. A ne? Tako da je pa seveda, to je kompleksen problem. No? Jaz sem to tudi že večkrat javno povedal, ne? Da verjetno bi znotraj teh svetovalcev in te strukture mogoče bilo dobro še koga drugega imeti tam v predsedniški palači, ne zgolj ljudi, ki so deklarirano, bom rekel, pašejo med to levo tranzicijsko pozicijo. Ne? In v resnici tudi, če ne misliš čisto, koliko oni, zgledaš kar naenkrat skrajen, ne? In so potem tudi njene izjave, tist, ki bi ona rekla, hodim po sredini, v resnici še vedno hod zelo dobro po levi. Ne? In izloča v bistvu pol države. Ne?
Ja, tudi njeni nastopi so v bistvu zelo taki agresivni že skor. No?
Ja, ne, tako da jaz držim pesti, ne, da je zdaj, koliko je eno leto je na oblasti, ne, ali pa v palači, no, bom rekel na oblasti, ne, predsedniški, tako da jaz računam, se ima še pred sabo ne, 3 leta pa pol, ne, tako da bo še kakšne stvari malo ujela, ne, tako da držim pesti, ne, predvsem jaz mislim, da je ona tudi zelo pametna, ne, in da bo tudi ona na račun raznih ljudi, ki komentiramo polje, a ne, nekaj nujno kritiziramo, ampak komentiramo, pač tako ga zaznamo, ne, da bo tudi ona razumela, da mogoče so kakšne stvari, recimo zelo dobro se je pa odzvala, ne, na račun tistega uničevanja tistih zastavic na protestu oziroma na kaj bi ti shod za podporo ali
za otroke,
ali splav ali nekaj tazga. Ne?
Za življenje. To,
ja, za življenje. To, tam ja. Se pa recimo, se mi zdi v redu odzvala. Ne?
Ti, ker je, ti je mene presenetil.
Ja, ker je tudi primerno odreagirala. Ne? Ja. Predvsem ne toliko v smislu zakaj točno je šlo, ampak treba je zagovarjati pravico do izražanja.
Ja, tako je. Tako.
Ker če tisti trenutek, ko bo to dokončno uničeno, ne, tisti trenutek je, več bo tudi naša družba dokončno propadla. No, jaz mislim,
ampak recimo, tako, kot smo že omenila, ne, v naši državi je veliko tega, močno je prisotno to, se pravi, tisti, ki so, ne vem, s pravim imenom, iz pravih družin so na položajih, se imajo fajn, lahko prosperirajo, ostali pa, ja, živite v socializmu. Zakaj je to? Mislim, seveda je to prisotno tudi v drugih državah do neke mere, ampak se mi ne zdi, da tok močno kot pri nas, kar je pa meni še bolj fascinantno, da ima slovenski narod zelo, zelo visok prag, kar se tiče tega, koliko lahko prenesemo, preden gremo dejansko recimo na ulice. Ker recimo, če pogledamo Španijo, tam že, ne vem, po moje, en mesec protestirajo proti socializmu, potem v Franciji kmetje, ki z gnojenco zasipajo državno poslopje, pri nas pa nič.
Ja, jaz mislim, da je to malo, kako bi rekel, da je to precej kompleksen odgovor, no, na to vprašanje. Ne? Zdaj, eno je, da smo majhna družba.
Ja.
A ne, zdaj, pravijo, ne, statistiki, mislim, da sem nekje zasledil, pravijo tako, ne, da če v razredu 23 otrok, sta zihar dva v Sloveniji v sorodu. A ne. Ker smo pač, ne, recimo, kar se tiče politične odgovornosti in tako naprej, pravijo, ne, da če dost močno zarežeš in iščeš odgovornost, lahko prej urežeš samega sebe. A ne. Mehna družba smo, ne. In znotraj te družbe imaš vedno, ne, več, zdaj, ali je to po liniji žlahte, ali to po liniji, to se pravi, sorodstva, ali po liniji, ne, nekih kolegov, prijateljev, sošolcev in tako naprej, ne, imaš, vedno imaš pač nek, seveda nek omejen krog, ne. Kar sem jaz recimo nehal verjeti, sem nehal verjeti v razne, ne vem, razpise, a ne, v razne, mislim, so podjetja, ki se mi zdi včasih že obupu iščejo kader. Ne? In je potem dejansko se ljudje prijavijo, se tam zbira in tako naprej, ne? Ampak se veš, če imaš pa nekoga, ki ga malo poznaš, ali pa nekdo, ki za nekoga lahko malo jamči, da je res v redu, ne? Je tvoja preferenca do izbere nekoliko višja, ne? In je to v majhnem okolju zelo hitro, ne? Te pašejo kje, oni pašejo sem in tako naprej, ne? Zato je recimo za, evo, ne, mislim, zato je recimo za družine politikov, za družine, recimo političnih analitikov tudi, ne, in tako naprej, lahko včasih tudi izziv, a ne. Tvoj oče je pa to, a ne, tvoja mama je pa to, a ne, ali pa paše pa kje, ne, mislim, to je v nekem takem okolju, še posebej Slovenija je še zaradi svoje geografske lege, mi smo na prepihu, a ne, Slovenija nima, bom rekel, Slovenija je v bistvu, kaj ne rečem, neka tranzitna država v vsakem primeru, ne, tukaj so šle vojske čez, pobijali se je, zato da ni šlo čez Alpe, ker so se mogli ustaviti in tako naprej, zato smo posijani z grobišči takšnimi ali drugačnimi. A ne. In že v rimskih časov se je to s komunizmom ni nič novega, da je po Sloveniji 800 grobišč. Ne. 800 grobišč iz par let v bistvu, ne. 45, 48 in tako naprej. Ne. To je neverjetno v resnici, ne. Ampak ta grobišča niso nekaj novega. Ne. Mi imamo še iz rimskih časov, se imamo recimo v Ljubljani Gotsko ulico, ne, zakaj, ker se je razkopavali, pa se je najdel neke grobove iz gotskih časov, pa se je, kjer okoli cesto greš po Ljubljani razkopavati, razumeš, lahko prej se vsi križajo, ne, ker pridajo v heco, rečemo, oni z lopatkam pa z motikcam, ne, in potem tam drgnajo s tistimi, ne, namest, da bi ulico naredil v enem mestu jo 3 leta razkopajo zaradi tega, ker najdejo to, pa najdejo in pa najdejo tretja. Ne. Mi smo posijani z nažalost z ostanki ničesa. Ne. Ne. In kad to še združiš z tem, da smo vajeni, če ne drgati, že tisto, ko sem na začetku rekel, iz časa juge, da se moraš ves čas znajdeti nekaj, ne. Se ti znajdeš vedno tako, ne, da preživiš. A ne. Kar pomeni, da imaš vrt, a ne, če nimaš vrta, ima pa tvoja stara mama ali pa ne vem kdo nekaj, a ne, kar pomeni, da si relativno malo odvisen od trgovine, ne, od, ne vem, Mercatora, Spara, Hofra, Lidla, kaj vem koga, ne, seveda si odvisen, ne, ampak če pa kaj zagusti, pa ni toliko nujno, ne, in kar naenkrat je tvoj tolerančni prag, ki je vezan na strah, a ne, to zapravo na strah pred tem, kaj bo jutri, a ne, je nekoliko nižji. A ne. In tam pač, ne vem, tisti kolesari, kolesarja vsak petek, a ne, in tebe ni strah zaradi tega, ker pač veš, a ne, da za jaz boš imel, voda je, ne, Slovenija pač vode ima
dosti. Za silo bo.
Tako naprej, za silo že bo. A ne. Vse veš, tudi te, ki so danes tako glasni, bojo slejko prej minil, a ne, in ljudje naprej funkcionirajo. Ne. Zakaj kmetje, tamle se, ne vem, krave odpeljajo človeku iz kmetije, zakaj kmetje ne pridajo z neko cisterno, pa zlijo z gnojenco stavbo na Gregorčičevi vlade ali pa državnega zbora, meni to ni jasno. Meni to ni jasno. Ne. Ampak tako je pri nas. A ne. In s tem, seveda, s tem tudi oblast računa, da pacifizira. A ne. To, da mi da ni na te RTV Slovenija zdaj le poslušamo o ne vem kakšnih borcih Hamasa in tako naprej. To so teroristi. To so teroristi. Ne? Jaz tukaj ne pomanjšujem vrednosti žrtv. Kjerkoli trpijo otroci, ženske in tako naprej, je to pač nekaj, kar jaz sem vzgojen tako, da je to zavržno samo po sebi. Ne? Ampak, RTV Slovenija ni sposobna poročati, da vsak dan preleti nad Izrael toliko in toliko raket. Ampak to ne govorimo o dveh raketah, mi govorimo o stotinah, v kakšen dan o tisočih raketah. A ne? Na drugi strani pa gledamo poročila samo Hamas sirote to, Hamas sirota gor, a ne? Pa dol. Ne? Tako da in ko ti na ta način, to je samo najbolj evidenten moment, a ne? In ko ti na ta način pacificiraš celo Slovenijo, ne, to se pravi, neka tranzicijska levica uspeva dovolj dol držati celotno nacijo, ne, da tukaj trije prosperirajo, ne vem, mislim, Nika Kovač še skače z vsake konzerve ven, a ne, mislim, kakorkoli obrneš, meni iskreno si rečem, lej, fajn, da se mladi angažirajo v politiki, pa baj, da se ni toliko mlada ona, ne, da se razumemo, jaz sem jo pri 30-ih tudi že familijo, pa tri podjetja in tako naprej, ne, da se razumemo, se ima ona tudi verjetno s to Obamino fundacijo, pa Sorosom, pa z vsem tem očitno igre dobro, ne, ne, da skače z vse posod, ne, pa je nul, ne, mislim, fajn, ok, ne, v redu, ampak zakaj pa drugi ne skačejo, ne? Zakaj ti ne skačeš z vsake konzerve, ne? Zakaj, mislim, mladih, ki se želijo angažirati, ne? Je zanimivo, ne? Da skačejo iz konzerve samo določene politične preference, ne? Druga pa ne. In ljudje mislijo, da je to normalno. Ljudje mislijo, da ta smrad, katerega sem omenil, ki se vleče iz prejšnjega sistema, da je to nekaj, kar je normalno, da pač tako pri nas smrdi, ne? To ni normalno, ne? Ni normalno. Svež zrak mora biti, svež zrak je pa, bom rekel, neko stabilno okolje, nek normalen, kako bi rekel, normalno razumevanje, nekdo je lev, nekdo je desen. In kaj zdaj? Ne? Ne, pač na žurkah mi tudi rečemo, ne? Rečemo, lej, ne bomo se v politiki pogovarjali. Dej, ne? Zaradi tega, da odstranaš to, strana, ne? Kako kdo, a ti podpira splav, ali ti ne podpira splav, pač ok, ne? Ne, je to nekaj, kar se ureja zakonsko, kjer se to ureja drugje. A ne? Tako da je, bom rekel, jaz pač pogrešam to neko zdravo pamet v smislu dopuščanja tudi drugačnih mnen od tistega, kot pač sam misliš, da je prav. A ne? Ne podpiram pa vse gliharstva, to pa ne. A ne? Da to se pravi, podpiram, če ti nekaj trdno verjameš. Uhum. Bor se za to, za tisto, kar trdno verjameš. Ne? Z demokratičnimi sredstvi, z vsem tem. Ampak bor se za to. Ne? Zato jaz podpiram, recimo prej sem tole v Niki Kovač govoril, jaz podpiram, naj se bori za svoje. Ne? Ampak tist moment, ko pa ugotoviš, da je njena zgodba RTV Slovenija in Siol, ne? Tist moment je pa ugotoviš, da gre to iz skupne malhe, da so to zgodbe, ki se financirajo iz našega skupnega denarja. Ne? Portal 24, recimo, ki ga upravlja naša agencija, ne? Se ne financira iz državnega denarja. Ne? Mi enostavno ne moramo si zagotoviti jumbo plakatov, kjer bi mi promovirali tebe, recimo, na kot, ne vem, kaj sem, da se dogovorimo, podcast, recimo, na tekočem skarin, ne, damo na jumbo plakate, ne, in to z državnim denarjem. A ti lahko to predstavljaš? Težko,
ja,
ti
težko, si težko, res.
A veš, ti si težko predstavljaš, ampak to imamo, ne, Siol to dela, ne, in tako naprej, ne, tako da je, bom rekel, ta ta, kako bi rekel, smrad prejšnjega sistema je tako močno prisoten, da ljudje vedno bolj seveda verjamajo, da je to normalno. Da je to normalno, ne? Če greš ti recimo na področje, kjer so, ne vem, greš recimo v Velenje, ne, in začutiš rahu von po, ne vem, po rudniku in tako naprej, ne, da rečeš, normalno je, ne? Ne? Tako je pri nas po celi Sloveniji, ne, da kar ljudje mislijo, da je normalno, da pač smrdi po klientelizmu, smrdi po Balkanu, smrdi po, ja, ne, a veš, mislim, zaradi tega, ker je v Sloveniji toliko in toliko priseljencev, jaz sem tudi otrok enega od teh priseljencev, ne. In kaj zdaj, ne? Jaz sem tukaj, rojen sem tukaj, slovenski državljan, moja narodnost je slovenska, moja veroizpoved je krščanstvo in tako naprej, ne? Zdaj, po cesti, iz katerega avtomobila je najglasnejša muzika? Iz slovenskega ni, ne?
Ne? Jaz se bo moja, sem na Twitterju videla ravno zanč iz Maribora, posnetek trubači ja, v prazničnem Mariboru.
Fora je v tem, da ti nimaš nič proti temu, ne? Ampak tebe nekdo posiljuje s tem. Ne? Jaz nimam nič proti. Posluši ceco, posluši to. Meni tudi včasih fajn to slišati. Ne? Ampak ne posiljevati s tem. A veš, isto je LGBT. Pa briga mene, razumeš, kam ga kdo rine. No? Ne? Briga
mene. Zdaj smo vsi ampak, že, mislim, toliko smo pa že napredovali kot družba, da danes to noben ga več ne zanima. Ne?
Ampak kaj me posiljuješ s tem? Ja. Kaj mi tlačeš skozi tiste, ne vem, pa take zastavce, pa to, pa on potrebiti. Mislim, bod tam živ, funkcioniraj, pust mene živeti. Ne? Tist moment, ko pa ti mene ne pusti živeti, tist trenutek imava pa midba problem. Ne? In to je, to je tudi eno od odgovorov na posredno odgovorov na tvoje vprašanje. Ne? Zakaj se ukvarjaš s tem, pa politična analiza, pa tako naprej. Ravno zato. Ne? Nekdo pač to mora povedati.
Ja. Se strinjam. Se je v bistvu tudi, zaradi tega sem se jaz začela angažirati, ker sem videla, kako je vse pristransko, pa samo določeni lahko pridejo v spredje, pa samo enostranske informacije imamo in je res in je dovolj. Je pa seveda težko, če govoriš to, kar ni splošno sprejeto.
Ja,
ampak,
ja pač čeprav je pa res to, ne, da na koncu v življenju v resnici zmagajo vztrajni.
To je pa res, ja.
Ne? Ni dovolj, da si samo brihten, ne? Moraš biti tudi vztrajen, moraš biti pripravljen, če rečemo temu, plača ceno. A ne? Mene je Janševa tretja vlada, to je bila ta korona zgodba, oni so me povabili k sodelovanju, glede na to, da jaz se vsem s marketingom pa s PR-om ukvarjam že dolga leta, ne? In so me povabili k sodelovanju tako kot še marskoga drugega. A ne? Ko so v bistvu anti-Janša klika ugotovili, da sem jaz pristal na sodelovanje, je praktično naslednji dan so začeli članki o meni izhajati. A ne? Jaz sem se znajdel na prvi strani dnevnika, to se pravi Svet 24, ne? Mislim, da celo dvakrat. Ne? S tem, bom rekel, in članki sami, mislim, mene so ljudje klicali, ker češ, jo, jaz videl, ti si na prvi strani, ampak lepo pa grem noter brat, pa gotovim, da se skopijem bullshit. A ne? Mislim, sej fora je, da si na prvi strani, fora, da se te šejma, da se te ponižuje. Ne, cela armada, dve kleti sta bile angažirane za to, da se je mene pljuval po mreži. Ne? Bom rekel, zato, da so potem navadni tepci in bedakinje, če hočeš, ne, ki so pa z imeni in priimki na Facebooku in tako naprej o meni pisali stvari, ki so, halo, ne? Moj odvetnik je imel takrat dela še, iskreno. Ja, zaradi tega, da se je to umaknil, ker to moram pa zelo jasno povedati. Ne? Jaz ne sprašujem veliko, jaz tožem takoj. Ne? Ker to sem se pa naučil. Ne? Bučke, ki se začnejo od tebi širiti, potem, ko to bedaki zagrabijo, imaš ti bistveno večji problem. Ker oni pa res verjamajo. Te barabe, ki širijo neresnice v tebi, oni to delajo zaradi denarja. In ha, 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 hi, hi, hi. Ko pa bedaki to zagrabijo, ki pa verjamajo to, kar RTV Slovenija govori, ki verjamajo to, ker govori, ne, po sistemu, ja, se so pri dnevniku to povedali, a ne? Potem pa imaš problem, ker ljudje začnejo to verjeti. Ne? In a veš, problem bedaka je v tem, ker ne ve, da je bedak. Ne? Ja. Problem brihtenga je pa v tem, ker dopušča, da ima bedak prav. A ne? In je to v bistvu stalen konflikt. Ne? Tako da mislim, mi smo umaknili, ne vem, koliko je bilo umaknjenih raznih člankov, prispevkov iz omrežij in tako naprej v meni. Ne? Ravno zato, ker jaz se, kar se tega tiče, se pa ne hecam. Ne? In če ti ni to jasno, boš pač plačal. Ne?
No, ampak recimo tebi so tako blatel dobro ime, uničil ja. To, kar si, mislim, hotel uničil, ja. To, kar si si ustvaril, ja. Zato, ker si pač dobil sodelovanje z vlado kot nek marketinger.
Vse v resnici sem bil jaz posredna tarča, ne? Ja. Tarča je bil Janša, pa njegova politika.
No, ja.
Ne?
Tarča je bil Janša, ampak ja. bi bil pa tudi lahko kot neka no, ne najdem besede, neka žrtov pač tudi tega procesa. Ampak recimo, če pa pogledamo primer Vesne Vuković, ki je bila prej novinarka portala Necenzurirano.
Ne, prej bila na Sijolu.
Na Sijolu, se pravičujem. In je njena firma dobila 103 tisoč evrov od Goloba na Geniju, zdaj pa da je generalna sekretarka Svobode, to pa,
ja,
to pa mislim, ok.
Gospa Vuković, jaz mislim, da vprašanje, kako dobro spi, a ne? Mm-hmm. Zakaj? Zaradi tega, ker se ti z leti vedno bolj začneš zavedati, da moraš ves čas ogromno energije vlagati zato, da tvoja zgodba stoji, če ni tvoja zgodba naravna. Mm-hmm. A ne? Te tako imenovani spin doktori, kamer ona sodi zagotovo. A ne? In te njene povezave, o katerih, bom rekel, že vrabci čivkajo, z raznimi, kako bi rekel, informacijskimi službami v obliki raznih tajnih služb in tako naprej, odkoder se črpajo informacije. Ne? Zato, da se potem to pretvarja v neke zgodbe znotraj medijev, ne? Ki se potem pretvarjajo v neko razpoloženje družbe. Ne? Te zgodbe, če niso naravne, če niso, kako bi rekel, brez posebnega truda izpeljane, nujno zahtevajo več čas energijo. Zakaj? Mene velikrat na raznih izobraževanjih vprašajo, ne, ti poslušaj, kako je z lažmi. Ne? In jaz rečem, lej, človek naravno, izvorno ni lažnivc. Tis moment, ko se pa ti zlažeš, tis moment moraš pa začeti vlagati energijo v to, da tvoja laž stoji. In ena od osnovnih strategij policijskega zasliševanja je, veš kaj? Sprehajanje po časovnicah. Kaj je bilo pa pred tem, kje ste bili pa pred tem, zakaj? Zaradi tega, da policist pride do resnice, to se pravi kriminalista, ne? Da pride do resnice v smislu, da prebije moč energije, ki jo ti vlagaš v to, da tvoja zgodba stoji, če si se zlagala, recimo. Ne? A veš, in ti kreiraš nek scenarij, kaj je se vse zgodilo, ne? On te pa sprehaja po tem scenariju, ne? Ker koplje informacije, ne? Zato, da si ustvar svojo sliko. Ne? In slej, ko prej se zlomaš. Ne? In slej, ko prej se vsi ti spin doktori zlomijo. Ne? Zdaj, nekateri pridajo skos več, normalno funkcionirajo in se stvari zlomijo šele potem, ko jih ni več. Ne? Drugim se zlomijo pa že prej. Ne? Zdaj, tukaj je seveda dobro vprašanje. Ne? Zdaj, če je Vukovičeva dobila ta denar, o katerem se govori, jaz ne razumem, zakaj je rekla ja. Plačano je bilo to in to. In kaj zdaj? Ja. Ne? To pa to so nam plačali, so mi plačali. In kaj zdaj? Ne? Ker pa to ni prišlo ven. Ne? In ker je zdaj še Golob premije. Ne? In ker gre za državno podjetje in tako naprej, se zadeva samo kopič. In jaz sem eno leto nazaj že javno napovedal, da Golob bo njegova trajektorija gibanja vodi nujno v eno najbolj sovraženih oseb slovenskega političnega prostora, ko se je priključila še Tina Gaber, ko se je, bom rekel, Vuković, Necenzurirani, vsi trije, ne, to se pravi Vuković, Cerman in tale, kaj je Tomaš, v glavnem, Modic, ki je kot nek svetovalec, ne vem kaj, ne. Kaj se zgodi, ne, ta isti svetovalec, ne, na komisiji Pašek Šetinčevi kot vodji te preiskovalne komisije, ne? Si moraš misliti, da Paški Šetinčeva začne Edvarda Kadiča uporabljati neke njegove raziskave za neko porabo nekih brezveznih parih jurjev za reklame, ki pojma nima ne o čem govori, pojma nima kaj o tistih raziskavah in pojma nima, zakaj so bile Kadičeve analize sploh narejene za Ukom takrat. Ampak problem je Necenzurirano, ne? Problem je v tem, ker je Modic iz te iste mentalne naravnanosti rušenja in Kadiča in Janša in vsega tega, kot član necenzuriranega v času Janševe vlade, vleko neke zgodbe, ki nimajo v resnici nobene veze. To je neverjetno. In o tem govorim, ta smrad, ki se ves čas valja nad Slovenijo je in se ga poskuša normalizirati. Ti ne moraš tega normalizirati. Če nekaj smrdi, smrdi. Čau.
No, svež zrak, ne rabimo sva, ja, sva rekla prej. Ja. In v bistvu jesen je bila kar pestrana na političnem parketu, ja. Če lahko temu tako rečemo, ko se je pač zgodilo tisto pričanje Tatjane Bobnar in Boštjana Lindava v državnem zboru. In takrat se je zdel, da se bo Golob zrušil. Takrat jaz sem bila sigurna, tole sem od dnevi šteti, ampak zdaj nekako posle še zapletu s tisto izjavo, da je pač hotel učistiti janšiste, pa tako naprej, pa tam so bile, takrat so bile skozi ene afere. Potem pa zdaj, ki je pa prišel nazaj iz bolniške, pa kar malo nekako se potihnil, zdaj se spet fokusiramo na SDS, kaj bomo njim naprtili, kaj se je zgodilo?
Ja, Golob je v resnici nek tak loose cannon, ne? Ja. On je nočna mora za vsakega PR-ovca. Zaradi tega, ker ima vsebnostne poteze, ki so v resnici smrt za PR. In njemu se zdi fajn biti všečen v nekem trenutku in tako je hotel biti všečen nekim sodnikom z nekimi 600 evri. In so se potem morali PR-ovci in vsi okrog njega ukvarjati s tem, kaj ne zdaj s tem naredijo. Ne moraš ti tam pridati na neko srečanje in kar tako reči, ja, mi vam bomo dali pa 600 evrov zraven. In mislim, halo, kaj pa vsem ostalim v javni upravi? Ne? No. In kdo je najbolj popularen politik v Sloveniji? Praviloma so tisti, ki jih je najmanj. Ne? To se pravi razni evropski poslanci, razni pač ljudje, ki v resnici niso prva bojna linija. Ja, kakšen je, seveda. Ne? Ampak in za PR-ovce je normalno, da ga omaknejo čim dlje stran. Ne? Kamarkoli gre, nekaj naredi, ne? Nekaj blekne, nekaj, da je stalno, da se to kotali okrog. Ne? In pri Janši je bilo zelo zanimivo. Ne? Janša ni nič rekel, pa je ta medijski sistem, 80% vseh medijev, ki je bil proti Janši, generiral, kaj naj bi Janša rekel, kljub temu, da nič rekel. Pri Golobu je obratno. Pri Golobu teh 80% medijev, tem, kar rečemo mainstream medija, se trudi ne poročati o njegovih neumnostih, pa v resnici ne more, k take klad. Ne? Se pove tudi kaj pametnega, ne? Da ne bo zdaj to tako izpadilo. Ampak zraven pa priklad nekaj, ne? Od tega ne bomo obljubljali, naslednji dan gre pa obljubljati spet nekaj, kar ni realiziran. Ne? Zdaj nazadnje je bilo, zdaj koliko je od tega, ker to se pravi en teden, ali koliko je od tega srečanja gospodarstvenikov na Brdu. On jim obljub, da bo pač, da bo to s tem štempljanjem nekaj naredil. Ne? Ja, en teden grem jim. Štempljanje ostaja tako. Ne, on je celo rekel, da bo štempljanje ukinil. Ne? En teden grem jim izjava, to se pravi vlada, da to ven, ne, da je pač na srečanju koalicije in tako naprej. So se pogovarjali o marščem, štempljanje pa ostaja. Ne? In to je nočna mora za vsak zga okrog njih. Ne? To se pravi za vsakega PR-ovca, za neko ekipo, ki skrbi za to, ne? Ker brez spin doktorjev, brez PR-ovcev, da se razumemo, ni važen, kdo je na oblasti, ni važen. Brez dobre ekipe ljudi okrog tebe, ki skrbi za medije, ki skrbi za pretehtanost izjav in tako naprej, noben ne more dobro funkcionirati. Ne? Od teh tako imenovanih premium politikov ali pa prve lige politikov. Ne? In tukaj recimo, ne vem, Janša ni bena izjema, Logar ni bena izjema. Če pride jutri na položaj premijeja, ne, ali pa kdorkoli, čudnik, potrebuje okrog sebe neko ekipo ljudi, ki obvladuje medijski prostor. A ne. Sej mediji so tisti, ki prenašajo potem te izjave in ideje v širšo javnost. A ne. In če ti tega nekako ne obvladuješ po sistemu, bom rekel, nekega pozitivnega prenosa sporočil, imaš težavo, ne? In to je recimo za časa Janševe vlade bo to najlepše mišljeno. Ne? Takrat so v resnici mediji do neke mere upravljali svoje delo. Zdaj ga ne upravljajo več. Ne? Zdaj to delo upravljamo v bistvu manjši mediji, ja. Ki poskušamo biti kritični enkrat do enih, enkrat do drugih. Ne? Ampak te veliki mediji pač tega ne upravljajo ne, na tak način, ampak poskušajo promovirati te svoje, kaj ne rečem, ideje, ki so v resnici malo, jaz pravim temu, usmrajene. Ne.
Pa smo spet pri spratu.
Da smo spet pri temu. Ne,
ampak, vse smrdi.
Ja, pač, ne, mislim, ta, meni je grozen, ne, pač, ne, kaj si rečeš, smo prišli, ne vem, v nek nov sistem nekoča, ne, Slovenija se osamosvojila in tako naprej, ampak danes ugotoviš, da je v resnici ta von vedno močnejši po nekem bivšem sistemu. Namaz, da bi izginil. No. Zato jaz uporabljam to malo tako šaljivo, ne, ta smrad, ampak žal je pogosto tudi tako.
Pol, v bistvu, če te prav razumem, so goloba umaknili zato na bolniško, ker načeloma ne bi bila ta odstranitev kile dokaj rutinska operacija, ne? Ampak je bil on kar nekaj časa na bolniški, pa so ga mogoče potem zato umaknili, da bi se mečkan polegal vse, kar je bilo.
Lej, vedno moraš dopustiti možnost, da je tudi on sam toliko kilov, ne? Daj, pač, mislim, zdaj ne mislim slabega s tem, ampak kilo v telo, ne, pač, ne vem, ne, in da vzmeraj gre lahko kaj narobe, a ne. Tudi pri eni rutinski operaciji gre lahko mars kaj narobe, ne. Jaz držim pesti, da, ne gre, da mu ni šlo preveč narobe in da gre zgolj za medijski umik, a ne. Tako da to, ampak stališča PR-ovca, stališča nekega kriznega menedžeranja, nekih takih informacij, kot se vrtinče okrog goloba, je pa zelo dobro ga malo makniti stran, ker če ga pustiš pred kamero, boš imel spet šmoran naslednje 14 dni. Ne? In če puščaš, da je ta šmoran preveč časa v zraku, imaš pač to, kar imaš. Ne? Da se danes v bistvu in njegovi in proti njemu se vsi norčujejo iz teh njegovih izjav. Ne, to ni več, da bi rekel, ja, ti ga pa ne maraš, zato pa to govoriš. Ni res, vsem je jasno, da nekaj ni v redu. Nekaj enostavno ni v redu. Ne. Ti ne moreš jutri sprejemati take zakone, popovdne reči, ja, to smo kar tako malo, bomo mi to zrihtali naslednji dan, to potrditi in spet čez dva dni spet drugače. Ne. Ja, mislim, da take situacije Slovenija ni poznala prej. Vedeli smo, da bojo določeni tokovi želeli izpeljati svoje politike, ok. Ampak to, kar se pa zdaj dogaja, je pa tudi zaradi vedno večje moči manjših medijev, da imajo ljudje možnost še kaj drugega prebrati. Ne? Pa zaradi vpliva recimo takšnih podcastov, kot je recimo tvoj, ali pa pač raznih oddaj, ki so namenjene nekako osveščanju tudi nekako drugačnih resnic, ne, je ta jasnost, da je cesar gov vedno večja. Ne? Da je to je očitno že vsem, razen sam še cesarji, očitno ni jasno, da je čas, da se omakne, da je čas, da gre stran. Ne? Zdaj, koliko časa bo še tišel s tem, mislim, jaz res se čudim, kaj vse mora on obljubiti in kaj mu vse verjamejo določeni krogi recimo in v podjetniškem svetu in tako naprej, da enostavno, da ga, bom rekel, da odločne ne protestira, ne, bom rekel tako. Ne?
Ja, ja.
Ne? Da se to kar prenaša, mislim. Ja, na tem posvetu smo pa kar zadovoljni. Ja, fajn. Ja. Ne, čez en teden, ja, ne, to je bilo pa drugače rečenje. Ja, no, shit, Sherlock, mislim, halo, kaj pa pričakuješ, da bo drugač? A ne, nekdo te trikrat nasral, a te četrtič bo pa ne vem kaj. Ne bo. Ne bo in to se moraš zelo hitro v lajfu naučiti, a ne? Ne, mislim, ne veš, vse kako pravijo, ne? Če rabci imajo fajn pregovor, ne? Pač, če se je zgodilo enkrat pozab, če se je zgodilo dvakrat, se bo pa to tretjič, ne? Ne? V Slovenci imamo to malo brno, pa rečemo, v tretje gre rado, ne? Mislim, pff, ne? Tako da, to na ta način, ne? Če se vrnem, ne, na ta način, več energije je potrebno, težje je na dolgi rok te stvari vzdrževati in večja verjetnost se bo stvar sesula. Ja. In to, k čemu smo priča zdaj, naravno vodi v razpad.
Ja, se strinjam. V glavnem Slovenci bomo mogli veliko ostreje nastopati proti tej vladi, da bomo dejansko kam prišli sploh, kaj če ne.
No, vidiš, ne, to si zelo dobro rekla. Ne. Jaz nisem toliko, ja, proti tej vladi, ok, ampak jaz nisem proti recimo tej ali drugi ali tretji vladi, ne. Jaz sem za to, da mi držimo, vzpostavimo nek varen in stabilen sistem, kjer bojo recimo mladi radi ostali tukaj, kjer bojo gradili nek nov svet, ne? kjer bojo, kjer bo zakonodaja trdna, da boš ti ustanova podjetje in boš vedel, koliko boš davka plačal. Mm. Ne? Da boš vedel, če boš šel na neko fakulteto, da boš dobil neko izobrazbo, ki bo tudi v širšem merilu čemu podobna. Ne? Ne da rečeš, jaz sem pa diplomiral tukaj, ne? Prideš pa v tujino, pa bem bok ne ve, odkje si, kaj si in tako naprej. Ne? Vse te malenkosti neke družbe, ki zagotavlja neko varnost in tako naprej. Mi se moramo zato se moramo mi zauzemati. Ne? Naša varnost ni povezana toliko s tem, koliko imamo mi tanko pa helikopterjev. Ne? Naša varnost je povezana s stabilnim sistemom, z napovedljivim sistemom, ne? Političnim sistemom govorim, ne? Z nekimi povezavami. Mi smo član Evropske unije, ne? Slovenija je članica Evropske unije. Mi se ne moramo provožati, da tukaj je Evropske unije, ne vem, konkretno, obsodijo Hamas, naša zunanja ministrica pa jim napol slava poje. Ne? Mislim, halo, kaj se greste? Ne? In ne glede, kaj si ona misli, stvar je v tem, da to v javnosti sproža občutek nesigurnosti, ne? Nestabilnosti. Ne? In mi se moramo, zato se moramo mi boriti. Zdaj, ali je to Golob, ali je to Janša, ali je to Šarec, ali to je v resnici irrelevantno. Ne? Ti rabeš tam dovolj kompetentnega politika, to so politične funkcije, to niso strokovne funkcije. Ti rabeš strokovnjaka na sekretarijatu, da stvari pelje. Ampak ti rabeš stabilne politike, ljudi, ki jasno vejo, kaj in kako. To, kar se je pa nam zgodil, da je pa skrajna levica prevzela sredi Evrope, v resnici je eni državi, Sloveniji, skrajna levica prevzela politično prevlado v državi in upravlja z večino javnih zavodov. In osrednjim medijem slovenskim je pa to naravno, to pač mi smo na poti v kolaps sistema. Ne? In to je samo vprašanje, kje je ta tolerančno polje, o čem se govorila, da se bo zadeva podrla. To pa brez nadaljnega. Ne? Če bo šlo tako naprej, mi smo na trajektoriji, da bo prišlo do sesutja.
Ja, se strinjam. Ok, sicer mogoče mečkan mračen konec, ampak pač taka situacija trenutno je v Sloveniji.
Ja, zdaj lahko rečeš mračen konec, ne? Ampak hkrati ne, je pa tako. Ne? Jaz mislim, da je v Sloveniji dovolj zelo kvalitetnih ljudi.
Ja, to se strinjam.
Ki pa morajo stopati svoje cone obdobja, in stopati ven na plano in se, če treba, tudi izpostaviti, razumeti svojo zgodovinsko vlogo v Sloveniji in se izpostaviti in reči, lejte, to ni prav. Ne? Mm. Mi moramo poskrbeti za prihodnost naših zanamcev, ne? Mi moramo poskrbeti in ustvariti sistem, ki bo naravno privlačen za ljudi, da bojo tukaj poskušali preživeti. Da ni ta sistem privlačen samo za neke prišleke, kjer so sistemi sam še 50-krat slabši od našega. Ne? Mi moramo narediti privlačen sistem za naše lastne ljudi, da bomo lahko prosperirali naprej.
Točno tako. Edvard, hvala, ker si bil naš gost.
Z veseljem.
Hvala. Hvala pa tudi vam, dragi gledalci, za ogled. Še enkrat se upravičujem za malo daljši premor, ki ste ga bili deležni, ampak naslednjič z naslednjo epizodo štartamo spet v novem letu, v januarju. Vi pa nas dejte pofollowati na Instagramu, TikToku, Twitterju in pa dejte se naročiti na ta kanal in pa lajkite ta video. Se vidimo.